Egia esateko mea culpa aitortu behar dut, galdu bainuen Mirian Urkiaren hitzaldia, eta pena handiz, benetan interesatzen zitzaidan, entzunen nuen Mirian Urkiari entzunean orain dela urte batzuk Donostian egin zuen aurkezpenean izan nintzen, eta ez dakit, ni ez naiz aditua korpusetan, baina nolabait beti aipatzen diren ezaugarriak edo aipatuko ditut nik, ez? Baina iruditzen zait lehenengo eta behin, ba, lehenengo gauza da, ondo diseinatu behar da eta ondo pentsatu behar da zer nahi dan. Beti esate dute ondo planifikatu behar direla gauzak, errentagarritasuna ateratzeko. Beraz, iruditzen zait lehenengo gauza dela ondo diseinatzea korpus hori. Bigarrenik, ba, uste dut, ja gaur egun korpusei buruz ari garenean, uste dut inork ez du gogoan besterik gabe, ba, testu digitalizatua besterik gabe ez du gogoan korpusei buruz ari garenean, beti du gogoan ba, testu tratatuak, testu landuak, hizkuntzari buruzko informazioa ematen dutenak, eta horrek eskatzen du lantzea. Atzo esplikatu ziguten bezala, ba, landu in behar dira, etiketatu in behar dira testuak, eta horrek lan handia eskatzen du. Hor, zehaztu in beharko litzake, noraino iritsi nahi dan, ze eratako etiketatzea nahi dugun, ze informazio linguistikoa interesatzen zaigun, zientzia da teknologian korpusian bezala besterik gabe lematizazioa eta kategoria leksikoa nahikoa dugu, gehiago informazio gehiago behar dugu, ez dakit. Dana izango da, nire ustez, baliabideen arabera eta helburuaren arabera, nik uste diseinuan lehendabizi argi utzi behar da zer nahi dan edo zertarako nahi dan korpusa, zeratako korpusa nahi dan eta zertarako erabili nahi dan korpus hori. Gero beste ezaugarri teknikoak pentsatzen dut Mirianek eta gero Antxon Gurrutxak eta esplikatu zituzten ezaugarri batzuk, kipularena eta geruzak landu behar dela eta uta beste, kipularen metafora hori irutzen zait interesgarria dela, edo fisikakoa edo filosofiakoa kasu honetan. Uste dut testuak bere gaina izan behar duela. Hau da, batetik euskararen baitatik ulertu behar da, eta beste hizkuntza batera jo gabe edo jo beharrik izan gabe. Hirugarrenik uste dut nazioartekotasunaren irizpidea aipatuko nuke, zera Kepak esan duen bezala, gero etorriko naiz puntu horretara, baina nazioartekotasuna aipatu dut, nahi dut esan hemen behin eta berriro Sarasolak eta euskaltzen dian gogorarazi diguten bezala, ez da zabarkerian erori behar, eta ez da hizkuntza teknikoa zein nahi dela, berdin zait matematika edo fisika edo dana delakoa, ez da hizkuntza jakin baten morrontzan erori behar, ez da, hau da beti gaztelaniari begira gaude askotan, eta alde horretatik lortu behar du, ba, askatzea, ba, morrontza horretatik. Bigarren lekuan, aipatuko nuke pixka bat Kepak esan duenaren bidetik, Mitxelenak aipatzen zuen, da gaur goizean hemen aipatu da nazioarteko prosa estandarrarena. Hau da, badagoela Europan nazioarteko prosa estandar bat, bueno, ba, antzeko zerbait esan diteke behar bada, prosa badao behar bada nazioarteko prosa tekniko bat, eta behar bada prosa tekniko nazioarteko horrekin homologatzeko alegina egin behar da. Behar bada eskara bat etorriko gero nola egin behar da homologazioa. Nik behar bada ez dut ulertzen, Kepa Altonagak eta Txurrukak esaten duten bezala ez dut ulertzen homologazioarena. Dudari gabe izan behar du zehatza. Jose Ramon Etxebarriak behin eta berriro esan du, ba, tresna eraginkorra behar duela ba, teknikariak. Kasu honetan fisikari edo matematikariak. Tresna zehatza izan behar du, tresna segurua, egonkorra, sinkronian behintzat, ez lausoa, eta ahalik eta aldakortasun gutxienekoa edo. Gero, ba, gai honen inguruko bibliografian eta beti aipatzen dira, ba, zehatza izan behar du, denotatiboa, objektiboa, eta bai, noski, holako zaugarriak izan behar ditu. Eta azkenik bukatzeko, bueno, bukatzeko lehenengo galderari erantzuteko edo, uste dut hizkera zaindua izan behar duela. Koldo Zuazok behin eta berriro aipatu du, ba, ez dela egin behar Marteko hizkera, eta batez ere izte, euskalki buruzari dela dio, ba, ez dela egin behar saskinazki bat, euskalki guztiek nahaztuz eta, ba, iruditzen zaitori aplikagarria dela hizkuntza teknikorako, iruditzen zait hizkuntza mailari dagokionez hizkuntza neutroa erabili behar dela, baina hizkuntza maila hori mailaz hurbilago egon behar du hizkuntza jasotik ba lagunarteko noski lagunartekotik baino, batasuna ez nahi dut esan oinarritzat edo iruditzen zait ba erdialdeko euskalkiak hartu beharko dituela ezinbestian, ba, bizkaiera gipuzkera edo, baina, bueno, hor badira koloreak eta bar. Irutzen zait baita ere, ba, ez dela, lehen esan dut, eta berriro errepikatuko dut, ez dela hegoaldekoa soilik den euskera egin behar, eta, bueno, ba, beste zerbait gaineratuko nuke, ba, ez dela itzulpen klonikoa egin behar, itzulpen mimetiko hutsa egin behar, baina, bueno, galdera asko, bat baino gehiago indizki guzu, hori lehenengo galderari dagokionez. Bigarren galdera da, aberia, egin diguzu, ez da, baliabide sintaktikoen aldetik aberia berizkuntzarek ote dauen, edo ia zer duten berizi, hizkuntza kasu honetan matematikako hizkuntzak edo fisikakoak. Nik uste dut funtzean, bueno, berezitasun asko badituzte noski, baina funtzean uste dut hizkuntza naturala erabili behar duela hizkuntza horrek. Jose Ramon Etxebarriak hemen Kepa Altonak aipatu duen liburu horretan esaten duen bezala, ba, hizkuntza naturala erabiltzeko alegin egin behar du alduen neurrian matematikariak. Eta hala ere, noski, ba, beti badira ba, berezitasun batzuk. Ba, izan diteke izen sintama konplexuak, matematikaren kasuan ba, esapide jakin batzuk, edo fraseologia mailan esapide jakin batzuk, baldin eta baldin, edo ez dakit oso ondo baldin eta soilik baldin, da baka ez dakit oain momentu enten nola erabiltzen diren alako esapideak. Baina, uste dut, gauza guztien gainetik, ba, hizkuntza naturala izan behar duela. Naturala, noski, formalizazio maila alde batera usten danean.